VOA kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabe age jmaatat galgal keessa salama walakka jal qabe age sasadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jal qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan kamisa guraan dhala 14 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 7 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa nama daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa manni murtii federaalaa obbo Isaayyaas Daanyoo wabiin akka gadhiifaman murteesse.
Godina Wallagga ba'a aanaa ibantuu keessatti ijoollee obbolaan lama irratti ajjeecha dhiheenya raawwatame ilaalchise qorannaan geggeessamaa jira jedhu aangawoonni mootummaa. Koreen waliinii kajijjiirama dhaabilee musliimaa hojii ji'oottan 8 hojjetaa ture ifatti beeksisee jira. Manni murtii godinaa Arsii aanaa xiyyoo himatamaa bosona Cilaaloo gubuu keessatti hirmaate jedhame irratti hidhaa cimaa muree jira jedhamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara Tujubeetti.
Abbaan alangaa obbo Isaayyaas Daanyoo yakka malaammaltummaa haaraan shakki jechuudhaan mana murtii olaanaa federaalaatti iyyatee yeroon qorannaatti dabala akka kennamuuf gaafate. Abukaatoon shakkamaas gaaffii sana morme. Manni murtii immoo wabii qarshii 1500 akka hiikamu murteesse. Abbaan alangaa obbo Isaayyaasiin iyyannaa obbo Isaayyaasiin ittiin shakke jedhu kanaan bara 2001 hanga bara 2005 Telekoom Itiyoophiyaaf damee MDPO jedhuuf daayireektara ta'uun hojjetaa turan yeroo kanattis kaampanii alaa EDA jedhu waliin caalbaasii malee waliigaltee hojii mallatteessaniiru jedha. Waliigaltee kanaanis hojjettoota murtaa'aniif sa'aatii tokkotti qarshii 125 hanga doolaara 1000 irraan deebi'a doolaara 125 hanga doolaara 150 baasuudhaan kanaanis bu'aa hin ta'iniif doolaara 1,409 argataniiru jechuudhaan yakke. Manni murtiis gaaffiin abbaan alangaa yeroo qorannaa itti dabalaa guyyoota 14 gaafate fudhatama dhabsiisee ala ta'anii dhimma isaanii akka hordofaniif wabiidhaan akka gadhiifaman murteessee jira. Abbaan alangaas murtii mana murtii har'aa kan ol iyyatu ta'uu beeksiseera jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Gareen aadaa nagaa Eertiraa magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti agarsiisa muuziqaa dhiyeessuuf har'a waaree booda gara Finfinneetti qajeeluuf jira. Gareen aadaa nageenyaa kun miseensota 62 kan qabu yoo ta'u sirbitoota hangafootaaf beekamu akkasumas sirbitoota dargaggootaa of keessaa qaba. Akeekii qophii muuziqaa kun inni ijoon nagaa Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti uumame kabajuuf biyyoota lamaan aadaadhaan wal qabsiisuu akkasumas hariiroo nagaa argame daran cimsuuf kan qophaa'e ta'uu garee kana kan geggeessan itti gaafataman waajjira dhimmoota aadaa Eertiraa obbo Iyyoob Habta'aab ibsaniiru. Gareen aadaa nagaa kun guraan dhala 16 hanga 21 bara 2019 yeroo jiru keessa magaalaa Baahir Daar, Adaamaaf Hawaasaa akkasumas Finfinneetti kan argamu galma Barkumee keessatti qophee muuziqaa jabanaaf aadaa kan dhiyeessu ta'uu Birhaanee Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Godinaan daldalaa walaba ta'ee Afrikaaf uumamuun guddina ardittii hundeedha jijjiiraa jedhameera. Waaltaaleen gargaarsa maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi adda addaas ardii Afrikaa waliin hojjechuuf fedha agarsiisaa jiran gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Gumiin hoogganoota Afrikaa 32 dhimmootii murtee irratti kenne keessaa tokko daldala walabaa ardii Afrikaa keessatti hundeessuuf galmee gargaaru waggaa 3 keessatti qopheessuu kan jedhu Yuunaayitid Isteetsi daldala Afrikaa keessaa qooda qabdu irrattis dubbatamee jira. Gama Ameerikaa irraa investimentii dhuunfaa bakka bu'aan kanneen argaman keessaa tokko obbo Warquu Gaachoo akka jedhanitti Afrikaa keessatti guddina dinagdee akkasumas carraa hojii banuuf hojjetaa jirraa jedhan. Jaarmiyoonni Ameerikaa kanneen biroonis kan hirmaatan yoo ta'u walta'iinsa daldala walabaa irratti hundaa'uun kan hojjetan ta'uu dabaree dubbatan. Angoota sadarkaa olaanaa mootummaa Itoophiyaa walgayii kan irratti argaman keessa dhiyeenya kan Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kan muudaman obbo Fitsuma Araggaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan Afrikaa irratti maammanni qabdu kan biyyootii Eeshiyaa hordofanirraa hedduu adda ta'uusaa beeknaa jedhan imaammata kana yeroo dhiyoo keessatti jijjiiruuf hojjetaa akka jiranis dubbataa jiru jedhu. Afrikaan madda guddinaa ittiin fufiinsa qabu akka taatu afaan guuteen dubbadha jedhan obbo Fitsum. Waltajjii investimentii dinagdee Ameerikaaf Afrikaa jedhame kana kan qophees gamtaa Afrikaa Corporate Council of Africaaf gamtaa Afrikaatti misiyoonii United States ta'uu mallaskaachuu ammaa gabaaseera.
Uummati kumaan lakkaa'aman kan Sudaan kibbaa kanneen lola torban darbanii jalaa baqatan nyaataaf bishaan qulqulluu argataa hin jiran jechuudhaan aangawoonni biyyattii kutaa Yei River beeksisaniiru. Koomishinni baraarsaa kutaa Yei River akka jedhanitti namoonni biyya ofii keessaa qeerraa buqqa'an kanneen 6,000 ta'an dugdee magaalaa Yei muka jala boqotanii jiru. Kaan immoo baqatanii daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo qaxxaamuraniiru. Jiraattonni kun lola humnoota mootummaaf riphxee loltoota National Salvation Front kan Toomaas Siriiloon hoogganamu jalaa baqatan. Kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loltoonni siviilota ajjeesu dubartoota humnaan gudeedu gandeen guutummaan gubuu jedhu. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa baqatan keessaa jeendaawaa akka jedhanitti waan nyaatan homaa hin qaban. Guyyaa shan dura erga ganda keenyaa baqannee qabee nyaata meeshaa nyaata itti bilcheeffannus haa ta'u uffata qorraa waa tokko iyyuu hin arganne jedhu. Dararamaa jirraa ijoolleenis sababa beela'aniif boo'aa jiru jedhaniiru. Qindeessaan koomishina baraarsaa kan Konyaa Yei River Moses Meeb akka jedhanitti konyaan kuniif mootummaan kanneen qe'ee ofirraa buqqa'an kana gargaaruuf maallaqatti hanqata mootummaanis gargaaruu hin danda'u jedhaniiru. Jaarmoliin gargaarsa naannoo sana sossoanii gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf maallaqatu itti hanqatee jira. Aangawaan quunnamtii uummataa UNHCR kan Juubaa keessaa Eugene Buyon akka jedhanitti gareeleen wal fincilan jaarmoliin gargaarsaa deeggarsa kennuuf yaalan akka hin danqabne lola akka dhaaban waamicha dabarsaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen waliinii ka jijjirama dhaabilee muslimaa hojiiwwan rakkoolee mul'ataa turan fura jedhamee eegamaa ture ji'oottan 8 dabraniif hojjetee xumuruusaa beeksisee jira. Kanneen haala seera qabeessummaaf caasaa ijaarsa mana maree gumii dhimma islaamaa laallatan galmeelee 3 qopheessee xumuruusaatii fi qophii filannoodhaaf kan haala mijessaa jiru ta'ullee dubbata koreen kun Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen waliinii jijjirama dhaabilee hawaasa muslimaa har'a ibsi inni Finfinnee hoteela ummaatitti kenne hojiilee hoggansaa fi dhaabbilee hawaasa muslimaa gidduutti wal dhabbii uumeetiniin ture furuudhaaf kallattii kaahame irratti waan hojjetaatiniin ture dubbate. Yeroo ji'oottan 8 darbanii kana keessatti illee hojiilee dokumentootaa fi qajeelfamoota ittiin bulmaata qindeessuu fi kanneen biroo waajaboo hojjechuu isaati. Ibsi har'a sabaa himaaleedhaaf kenname kan inni akeeke sanadoota gurguddoo 3 haala bu'uuraa fi jaarmaya seeraa dhaabbatichaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan qophaa'e sanadni 2 haala caasaa fi adeemsa ijaarama mana maree gumii dhimma islaamaa yookaan ammoo majlisni itti ijaaramuu fi 3 ammoo haala barnoota amantaa yookaan ammoo shari'aatiin walqabateetiin garaagarummaadhaa fi qabxiilee as gidduurra jiru hayyoota amantaa wajjin mariin taasifameetiin kan ragaadhaan qophaa'e kallattiin itti lafa kaahame ta'uu isaati. Walitti qabaan koree kanaa muftii Haaji Umar Idris kan isaan ibsa har'a kenname kanarratti dubbatan. Koreen kun rakkoo majlisaa fi koree fala barbaadduu muslimaa gidduutti uumamaatiin ture akka furuuf jedhame bu'uureessummaa yaada muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmadiin kan hundeeffame ta'uu kan yaadachiisan. Muftii Haaji Umar Idris adeemsa kana keessatti illee qaama hundayyuu hirmaachisanii mootummaa wajjin illee mariidhaan irratti kan hojjetamaatiin turee fi irra jirullee ta'uudha dubbatan.
የሰራችንን ልፋታችንን በትናንትና ቀን ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከተከበሩ
ኢፋጄ ኬና ሀንጋርዳ ከና ጉያ ከሌሳ ከበጀሞ ሙሜ ሚኒስትራ ኢታና ሙሜ ሚኒስትራ ፊ ሚኒስትር ነጋ ከበጀሞ ሙፍሪያት በከ አርገመኒቲ ሆጂ ኬና ዲሄስኔ ፊ ifaajee kennan leegalatee uffatanii jiru. Dhimma muslimaa irrattis dhimma majlisaa irrattis maal gochuu akka qabnu marii gadi fagoo taasifneetiin jirra. Sadarkaa murteessaa irra illee geenneerra murteellee murteessinee jirra. kanat taanse hayyoota amantaa beektotaa fi qaamolee dhimmi ilaalu hanga 300 walitti qabneetiniin guyyoota 2-3 sanadoota qophaa'an kanneen irratti akka mari'atan taasifna. Inni kunis akka yeroo gabaabaa keessatti waamamu walii galee jira. Sanadoonni kunniin gama fuulduraatitti mariin bal'aan irratti kan taasifamu yoo ta'u rakkoo kanaan dura seera qabeessummaa fi fudhatama akkaataa filannoo miseensotaa fi hoggansa majlisaatiin walqabateetiniin ka'aatiniin ture bu'uuraan illee ni fura jedhameetiniin jira. Adeemsi qophii sanadoota kana filannoo majlisaa walabaa fi karaa haqa qabeessa ta'een dhiheennatti geggeeffamuufillee akka daandii isaa qulleedha. Mufti Haaj Umar Idris kan isaan dubbatan.
Erga mari'anneen booda gama filannootti deemuu hin dandeenya. Filannoon akkamiin geggeeffamaa? Koreen filannoo akkamiin hundeeffamaa? Yookaan ammoo koree kamtu filachiisuu danda'a kan jedhu irratti hayyootaa fi hirmaattonni walitti qabaman kunniin ni mari'atu. Isa kanas mari'atanii murteessu. Dabalataanis haala manni murtii shari'aatii fi majlisni dhaabbanni isaa seera qabeessummaa itti argatu irratti illee mootummaa wajjin mari'annee jirra. Haala gaafiitiinis dhiheessinee jirra. Deebii hatattamaa argata jenneetiniin hawwina. Koreen waliinii jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa kuni qaamolee 3 hoggansa majlisaa miseensota koree fala barbaadduu dhimma muslimaatii fi hayyoota damee garaagaraa irra jiranii fi ilaalcha walabaa qaban walitti qindeessuudhaan kan ijaarame yoo ta'u garaagarummaa jiru dhiphisuudhaan hangammaa hojiileen bal'aan hojjetamaniitiin jiru jedhamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya. Gabaasaa keenya taanutti ceena dhaggeeffattoota keenya dhimma ajjeechaa dilbata dabre godinaa Wallagga Bahaa aanaa Eebantuutti dargaggoota 2 raawwatame ilaalchise qorannaan eegalamuusaa bulchaan aanichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Abbaan ijoollee isaanii lamaan walfaana dhaban yakkamtoonni ajjeechaa sana raawwatan ammallee hin qabamne jedhu. Waajirri koominikeeshinii godinaa Wallaggaa Bahaa immoo gochaa kana karaawwate eenyullee ta'u eega qorannoon adda baafamee booda olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf seeratti dhiyaata jedhee jira. Naakoor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Dhimma ajjechaa dilbata darbe godina Wallaggaa Bahaa aanaa Eebantuu magaalaa Indeetti dargaggoota 2 irratti raawwatame irratti gareen qorannoo ijaaramee hojii eegaluu isaa bulchaa naannichaa obbo Asaffaa Baqqalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Garichi yeroo gabaabaa jidduutti dhimmicha qulqulleeffachuun akka ifa godhullee kan isaan himan. Gareen godinaa dhaqee fi miseensa nama 5 qabu kun dhimmicha gadi fageenyaan qoratee qaama yakkicha raawwate gargar baasuuf jiraattota naannichaaf battala ta'een kun mudate namoota achi turan irraa illee odeeffannoof ragaa argachuuf tattaafachaa jira jedhaniiru obbo Asaffaan.
Qorannaa kanaanii ba'ee abbaa gurrate malee haaluma kanaan duraatiin hojira haaraan arganne gama ammaatti jalqabanii rogaa namarraa yaada tokko tokko fudhataa oolanii isaan amma yaada nama tokkorraa argatan irra dhaabbatanii ammas gargaraa qabamanii qorachaa waan adeemanii fi kanaafi amma sadarkaa ammaatti kana kan jedhu hin jiru amma hin baranne.
Obbo Qanaatee Hulluuqaa abbaa ijoollee isaanii galgala tokkotti dhabanii ijoolleen isaanii 2 dilbata darbe jechuunis gurraan 3 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 2 walakkaa irratti akka dura ajjeefaman ibsanii kan itti dhukaase korabittinneessaa ta'uu shakkii akka qabanis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Namni 2 kan manaa biddeena nyaatan jiru inni tokko ollaadhaa fi tamasgeeni amsaalu kan jedhamu dhufeeti buna dhufe. Kowwaa tamasgee amsaalu gadi bahu tamasgee amsaalu bilbeeffachiisanii reebanii kowwaa isaan gata dudarbaanii isaan kanatti waan isaan qabu kasaaf godhan baqatanii deebanii manatti nammanisa. Kowwaa isaan nammanii mucaan ijaarsa hin jedhamu kan barii laastikii gidda lamaan ta'a akka waan maqaan mudhiisaa keessa buusa. Lammata irratti lalisaa mi'a ana bukkee ta'a ana bukkee hawaa sagalee qabu eegenye nu amadatee lama isaanu lammata hawaa tokko isaanii saamsaa qiriisanii laphee isaa kana ta'anii akka itti qabbanee fasu gaariidhanii galagalanii tamasgee namsaalusun immoo isaan jala ciisa.
Erga ijoolleen isaanii 2 rukutamanii booda qaamotni hidhatanii fi isaan korabittinneessaadha jedhan keessaa tokko hadhoorraa isaaniitti illee dhukaasee akka naannoo harma isaanii madeesse obbo Qanaateen dubbatanii jiru. Ijoolleen isaanii erga qorannoon reeffaa hospitaala Gidda Ayyaanaatti taasifamee fi booda akka awwaalaman kan himan obbo Qanaateen namootni rakkoo kana geessisan hanga yoonaatti hin qabamne seeratti illee hin dhiyaannee jedhan. Namootni dhukaasa banuun akka ijoollee isaanii dura ajjeesan himan kunneen hojii maaliif naannichatti akka bobba'an illee haala kanaan ibsanii jiru.
Naannoo eeguudhaa fi mootummaan ramade. Achi keessatti immoo farri dhatee jira kan jedhaniin isaan kan fidee ramadanii ka'an ta'a. Magaa isaanii maatii beenaltanii lakkoonoo dhiirota biddeen yaa'anii bunaa dhugaa jirra manni tuufame ta'a.
Namni mana obbo Qanaateeti yeroo sanatti buna dhugaa turan akka obbo Raggaasaa jedhaman natti himan ammoo ajjechaa raawwatameen ala namni buna dhugaa ture kan biraa Tamasgeen jedhamu yeroo gadi bahu reebamuu erga himan booda namni qabame kan biraanis jira jedhanii jiru.
Akka deeffannoo dhageenyatti nama reebaa turan jedhani hawaasiyyiitti dhagee namni bahus immoo nama tokkos immoo fuudhanii asheetu kan jedhamu. Asheetu kasaba kan jedhamu fuudhanii dhuma reebanii amma nama dhagaa jiru.
Sababni sana kana jedhamee jiru.
Sababa waan tokko hin jiru, lolli hin jiru, waan jiru.
Taanaan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Daaniil Malaakuu akka waa'ee dhimmichaa quba qaban erga himan booda qulqulleeffatanii deebii akka kennan dubbatanii jiru. Nama akka qabame himame ilaalchisees waan jedhan qabu.
Tarkaanfii seeraa fudhachuudhaafis gochii qabatamaan akkaataa itti raawwatame odeeffannoon jiru san qabatama goonee manguddoon akka gandaatti jechuudhaallee jira murteessine tarkaanfii. Fudhachuudhaafis olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf du'aatii amma ijoolleen kun daa'imman haayiskuul keessa baratu dargaggeessa hedduun itti dhagamee jira. Akka nama tokkotti kanaaf kanammoo rakkoon kun immoo eenyu karaa hawwate kan jedhu san shakkii maatu asoomaa jirame shakkii kana ni qulqulleessina jenneefi saniin tiifamu jira. Amma galgala irraa kaasee naannoo baadiyyaa irratti gochaa adda addaa raawwatamaa gabaasni dhufaa ture jechuudha. Toora gahaa sadii irratti immoo namni tokko kaasitti barbaadamu tokko ture magaalaa keessaa. Ammallee nu bira jira mana isaa dhaqanii isa fidanii dhufan.
Dhimmuma kana irratti gara itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godinichaa obbo Sabargaa Hirphaatti Bilbilee gareen qorannoo garasitti ergame erga qulqulleeffateen booda waan ni ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru. Bu'aan qorannoo garee ijaarameen ifa ta'u yoo jiraate kanan hordofee dhiyeessu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii godinaa Arsii aanaa xiyyoo himatamaa bosona Cilaaloo gubuu keessatti hirmaate jechuudhaan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse hidhaa waggaa torbaan akka dabamutti muree jira. Himatamaan kun shakkamtoota lama yeroof miliqa waliin ta'uudhaan bosona hektaara 800 ol gubuu isaanii abbaan alangaa aanaa xiyyoo ibsanii jiru. Mukhtaar Jamaaltoo abbaan alangaa aanaa xiyyoo obbo Amaan Leencoo waliin gaaffiif deebii gaggeesse kunoote.
Gaafa guyyaa 28 bara 2011 godina Arsii aanaa xiyyoo ganda odaa dhawaataa iddoo addaa kiyyaa jedhamutti bosona gaara Cilaaloo kan ta'e gubate kan jedhu eeruu ka'e sanirraa yoo qorannaa gaggeessinu eeruu uummata qaqqabeen hordoffii godhameen yeroo namoonni bakka san ga'an saniif diigamee yoo dhaqanne namoota sadii achitti argame. Namoonni sadiin kun ibidda iddoo gara sadiitti qabate kanarra kaasanii ibidda arfaffaa fi naannoo shanaffaa kanatti yoo isaan saatoo saatootti qabsiisanii saatoo irraan deemaa guban arganii harkaaf harkatti nama maqaan isaa himatamaa Bashiir Amaan jedhamu harkaaf harkatti yoo qaban himatamtoonni namni lamaa immoo kan yeroo jara jala maqaniidha. Kanaaf himatamaa kan harkaaf harkatti qaban kana qabanii gara waajjira poolisii fidaniiru. Qorannaan erga gaggeeffame booda himatamaa achi bosonaa 72/1995 keewwata 15/3 dhiyaateera. Keewwanni ittiin dhiyaate kun waggaa 5 hanga waggaa 15 kan agarsiisudha. Kanaaf himatamaan erga dhiyaatee ragaan seeraa itti mirkaneesse booda waan waaqateef itti mirkaneesse booda ragaa isaa qabda jedhamee yeroo gaafatamu ittiin qabu iyyannoo iyyaterraa kaamee 8/7/2011 bara 2011 har'a ooleen akkaataa qajeelfamaa dubbii mana murtii federaalaa baase 2/2011 sadarkaa olaanaa jalatti akka nuuf jennee gaafanne kanarra erga ta'e mo manni murtii yaada bitaamirraa keenya fudhate sadarkaa himatamaa kana barsiisuu danda'a jedhuun hidha waggaa torbaatiin adabeera.
Bosona kana gubuu isaaniitiin miidhaan waliigalaa dhaqqabsiisan gama qabeennaatiin illee haala xiinsammoo hawaasaatii fi bineensota bosonaatiin maal fa'a? Wanni shallagame jira asirratti wanni qorannaa kanarratti dhiyaatu.
Bosonni gubate kun gara hektaara 800 akkaataa ogeessi itti mirkaneessuun deebii kenneen. Inni asii keessatti argamu gara biraatiin paarkiidha. Inni kun dhiibbaan hin geessa jedhamee yaadamu tuttuqaa fi gubannaa kanarraa kan ka'e jeedalti diimtuun akka biyya Itoophiyaatiif keessatti argamtu jedhamu kun tuttuqaa kanarraa beeksisee gara biraatiif baqatuu dandeessi waan biraas ta'uu dandeessi akkuma waliigalaati. Hongee yeroo ammaa bosonaa manchaatii bosonaatti wal qabatee geessu irratti hongeen kan dhufu inni guddaan tuttuqaa fi manchaatii bosonaa irraati.
Warroonni ijaan argan yookaan ammoo ragaaneen abbaal alangaa dhiyeesse namoota sadi yeroo guban arguu isaanii ibsanii namoota sadi keessaa nama tokko irratti qofa murteen kuni kan raawwate. Shakkamtoota miliqaniitiin hafan jedhamu kana abbaa alangaa fi poolisiin wal duukaa ta'ee faana bu'ee seeratti dhiyeessuuf wanti hojjetaa jiru maaltu jira? Maalirra jirta nama?
Shakkamtoota amma yeroo farti isaan qabaman kana haalli abbaan alangaa fi poolisiis qaamni nageenyaa biroo wal faana ta'eetiin hin tumsee akkaataa inni seeratti dhiyaatu hin jirre kun barbaadaa jiru haala hordofii waliin irraa hin cinne. Tokkoffaa immoo hawaasa hubannoo qaba. Lammaffaa miidhaa akka godinaa yookaan akka aanaatti qofa doontaan akka biyyaatti waan raawwataniiti. Inni kun immoo dhimma bineensonni adda addaa keessa jiraniiti. Dhimma biyya Itoophiyaa waan ta'eefi hawaasni marti himatamtoota maqaan kana dagaagsee barbaadee akkaataa itti kennuu danda'uunifi qaamni seeraa immoo tooftaa fi akkaataa itti hordofee seeratti dhiyeessu kan irratti hojjetaa jirri ta'uufi inni kun immoo gurra hawaasaa ta'uu qabaas murtii ariifachiisaas argachuu qaba waan ta'eef himatamaa yeroo harkatti qabame seeratti dhiyaatee murtii seeraa akka argatu taasifnee isa kaan immoo kan harki hin qabamin jedhamee himata keessatti tuqamee warroonni irratti baname kun yeroo argamanitti mana murtii dhiyaatanii akkaataa seeraatiin adabbiin tarreessitu kan irratti kennamaa jiru ta'uu fi kan hordoffiin guddaan irratti geggeeffamaa jiru ta'uu taate yeroo ammaas.
Obbo Amaan Leencoo Abbaa Langaa godina Arsii Aanaa Xiyyoo gaaffiif deebii kana waan waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ulfaadha galatoomaa fayyaa ta'a bulaa horaasiin hin ganna.
Amma immoo garattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa Somaaliland hariiroo daldalaa Itoophiyaa waliin cimsachuudhaaf piroojektiin waggaa tokko baafatte dadhabaa deemuu isaatu dubbatamaa jira. Hoogganoonni olaanoon gargaarsi dabalataa yoo argame dinagdee biyyattii akka cimsuu danda'u dubbataa jiru. Gabaasaa Saalem Salamoon jaalannetu dhiyeessa.
Jarmeeyaan London keessatti maaddeeffate hoogganoota dinagdee kan Somaaliland waliin workshoppiif gorsi kennu yeroo dhiyoo keessatti xumuramuuf deema. Gareen Trade and Investment Advocacy Fund jedhamu biyyoonni addunyaa irratti hiyyeeyyii ta'an hariiroo daldalaa tolfamurraa akka bu'aa argatan godha. Erga jalqaba bara darbee jechuun 2018 irraa jalqabee gareen kun hoogganoonni Somaaliilaandii fi Itoophiyaa wajjin waliigaltee gama dinagdee akka tolfatan gargaaraa ture. Gorsi kennames wixinee waliigaltee gama daldalaa fi geejjibawwan akka qophaa'u akkasumas qabeenyaan jiran irratti odeeffannoon akka argamu gargaaree jira. Sagantaa waliigalaaf kan ramadame doolaara miliyoona 18 buufata doonii barbaraa bifa ammayyaan haaressuu irratti fuulleeffata. Bara 1970 keessa biyyi tokkummaa Soviyeet duraanii buufata doonii kanaan haala itti fufiinsa qabuun itti fayyadamaa turte. Garuu Raashaan ifatti waan gargaaruuf dhiyeessite hin qabdu jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Somaaliland Yaasin Mahamud Hiir VOA'f ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mariin sirnaawaan yookaan quunnamtiin tokko iyyuu hin jiru jedhan. Gama kaaniin Somaaliland hariiroo ho'aa fi bu'a qabeessa ta'e biyya tokkummaa Emireetota Arabaa waliin qabaachuu isheetti gammadaa jirti. Kunis buufata doonii barbaraaf carraa daldalaa kan kenne yoo ta'u piroojekticha keessaa qooda guddaa Somaaliland akka qabaattu carraa kenneera. Baatii caamsaa darbe Itoophiyaan piroojektii kana keessaa harka 19 qooddatteet jirti. Presidenti Somaliland Muse Bihi Abdiif Gorsa Waye Dinagde Kataan Osman Sheikh Ahmed VOA Fakkaibsanitti Hariro Dinagde Somaliland Ethiopia Wolin Qabdu Heddu Garida Hariro Daldala Jabaafi Kan Ethiopia Bu'a Gudda Argamsiise Jedu Somaliland Wogot Waggaatti mi'a dolaara miliyoona 600 hanga miliyoona 700 baasu gara Ethiopia tergiti jedan Presidenti Chiste Gorsan Sani Akajetaniti Somaliland Walabatate Maringa Gesitu Marti Isawae Dinagdev Nagenyana Noti. Hawasna Dunyam Mayu Somaliland Biye of Dende Seta Jechudan Bekanonke Ninjra Umani Somaliland Garu Uga Addake Sajirata Jetan Ahmed. Uganjuru Somaliland Somalia Ra Egadabate Wagga Digdami Tor Bayoto Kun Uga Itu Hara Tunta in Kaduranu Ture Jetan. Biyonni hundu garu akka biyya walabaatti Somalilandiif beekannoo kennuu waan hin oolledha jedhanii ministiriin dantaalaa kun dubbataniiru. Sababiinsaas jedhan Somaliland keessa dhugaa jiru argaa jiru waan ta'eef. Baatii muddee darbee fi hiriif gorsaan isaanii kan Dinagde Ahmed diplomaatota United States keessaa daawwatanii turan. Kunis qaamota mootummaa Ameerikaa misooma kan ilaaleen Somaliland keessa odeeffannoo haaraa jiru akka hubatan gochuuf ture. Kana malees qooda Ameerikaan haga ammaatti qabduu fi banaatti hafe hubachiisuuf jecha. Ministeriin haajaa alaa Somaliland hiira akka ibsanitti Somaliland gama misooma dinagdeen deeggarsa barbaaddi. Kana qofa miti jedhan adda addummaa Itoophiyaa waliin qabnu furuufis deeggarsa barbaaddi jedhaniiru. Garuu jedhan hariiroo gam lamaan gidduutti haaraa tolfame yeroo ilaalan of eeggannoo barbaachisa. Biyyoonni hedduun gara keenyatti dhufuuf wal saamaa jiran bu'aa ofiif jedhaniitu ka jedhan hir dhumarratti garuu waan fedhii ishee ta'e murteessuun qooda Somaaliland ta'uu qabaa jedhan. Deeggarsa biyyooti alaarraa argamuun hojiin investimentii dhuunfaa Somaaliland keessatti haala gaariin gaggeeffamaa jira jechuudhaan Ahmed ka dubbatan ta'us caamni hamaan bara 2017 biyyatti mudate beeladaalee biyyattiin qabdu 100 keessaa harka 70 fixee biyyatti daran hiyyummaa keessatti kuffise. Gargaarsa addunyaa hangi tokko waan kennameef jecha biyyattiin ooltee jirti jedhan hir. Garuu kana caalaa akka ta'u gargaarsi barbaadamus jedhan hundee dinagdee Somaaliland deebisanii dhaabuu caalaa wanni biyyatti gargaaruun jiru jedhu. Garuu addunyaan akka biyyaatti Somaalilandiif beekannoo dhorkuun gargaarsi dinagdee kennamu duubatti akka hirkifatu godhee jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaas ta'e gamtaan Afrikaa Somaalilandiif akka biyyaatti beekannoo hin kennin jiru. Biyyoonni hedduun maallaqa isaanii gara Moqdishootti ergu. Hangi tokko keessaa Somaalilandiif kennamaa abdii jedhuun garuu haalli akkasii in hojjetu keessumaa biyyoonni lameen waliigalaa lafa hin jirretti jechuudhaan ministiriin dantaalaa Somaaliland hir dubbataniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Wallee falmataa kabbadaa kanan sin affeera. Kanumaan xumurra gama keenyaan nagaatti isiniin jenna. Boor sagantaa baratame walitti deebina. Achi booda sagantaa afaan Amaaraatutti fufaarra jechuudha.
Isin nakini kome senaboru indo kokurini kalami chalunjiru isin nakini kome senaboru dokokorini kalami jalon jiru waya mitisani ke sinani jijira tengatu sinani lamu manturi miti gatte ke sambatu walitin makini qamadi fi garbu barriyo darbele omezina